มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ในส่วนของพันธสัญญาเดิมสำหรับคริสตชนนี้ก็ทราบว่าพันธสัญญาเดิมนั้นอยู่ในส่วนแรกส่วนที่สองคือพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์ทั้งหมดนี้มี66เล่มเราก็ศึกษาสลับไปมาระหว่างเก่ากับใหม่อพยพก็เป็นส่วนของพันธสัญญาเดิมแล้วก็เป็นหนังสือเล่มที่สองเล่มแรกก็คือปฐมกาลคุณฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมอพยพอพยพหมวดที่25หัวเรื่องหลักสิ่งที่คนอิสราเอลต้องถวายเพื่อทำให้พระพาและคำสั่งสำหรับเครื่องใช้ในพระพาข้อสังเกตตั้งแต่บทที่25ถึงบทที่30พระเจ้าให้พิมพ์เขียวสำหรับพระพาและก็เครื่องแต่งกายสำหรับมหาปุโรหิตแก่คนอิสราเอลต่อไปมีคำสั่งและการตั้งพระพาและพระพาเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าพระพาจะเป็นศูนย์กลางของคนอิสราเอลเพราะว่าคนอิสราเอลจะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่นั่นวัสดุที่ใช้สำหรับพระพาข้อ1ข้อ2ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายแก่เราของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวายอิสราเอลได้ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับมาถึงตอนนี้ก็ผ่านไปไม่กี่เดือนแต่พระเจ้าให้พวกเขาถวายเพื่อการสร้างพระพาสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือว่าคนอิสราเอลให้มากจนต้องบอกให้พวกเขาหยุดถวายนี่เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยท่านศิษยาภิบาลที่ฟังรายการนี้หรือท่านที่มีประสบการณ์คงจะเข้าใจตรงนี้นะครับมาเกี่ยวกับเรื่องการถวายนะครับคงจะน้อยคนนะที่บอกให้สมาชิกโบสถ์ถวายทรัพย์เพื่อการนี้การนั้นนะครับแล้วก็ถวายกันจนผู้นำคิดจักหรือศิษยาภิบาลบอกว่าอย่าเลยเกินพอแล้วนะครับในกรณีนี้ครับเกิดขึ้นกับโมเสสต้องห้ามนะครับบอกถวายมากพอแล้วต่อไปก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องนำมาถวายครับข้อ3ถึงข้อ7ของถวายซึ่งเจ้าจะต้องรับจากเขาคือทองคำเงินทองบริสุทธิ์ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่าเนื้อดีและขนแพะหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังทาคัดและไม้กฐินเทศน้ำมันเติมประทีปเครื่องเทศปรุงน้ำมันสำหรับเจิมและเครื่องและปรุงเครื่องหอมแก้วโกเมนและแก้วสำหรับฝังในเอโฟดและทับสวงนั่นคือของที่จะถวายแด่พระเจ้ามีคำถามพวกเขาได้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนคนอิสราเอลเพิ่งออกจากการเป็นทาสและนี่เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างย้อนหลัง400 ปีซึ่งพวกเขาได้รับเมื่อออกจากอียิปต์ในอพยพบทที่12ข้อ36บอกเราว่าและพระเจ้าทรงบันดาลให้ประชากรเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวอียิปต์เขาจึงให้สิ่งของทั้งปวงตามที่เขาขอดังนี้แหละเขาจึงได้ริบเอาสิ่งของต่างๆของชาวอียิปต์เสียเมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์พวกเขาได้เอาความมั่งคั่งไปด้วยประมาณว่าอย่างน้อยถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็5ล้านเหรียญสหรัฐที่ใช้สำหรับการก่อสร้างพระพราอย่างเดียวพระพรามีขนาดเล็กเพราะว่าต้องแบกไปในถิ่นทุรกันดารแต่ว่าประดับประดาสวยงามแล้วก็ราคาแพงมากข้อ 8แล้วให้เขาสร้างสถานนมัสการถวายแก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์จะสถิตอยู่ในพระพาในความหมายว่าพระองค์ทรงจำกัดอยู่ในสถานที่เดียวนะครับแต่พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะสถิตอยู่ระหว่างเครูปในพระธรรม1ซามูเอลบทที่4ข้อ4 2ซามูเอลบทที่6ข้อ2 2พงศาวดารบทที่15ข้อ15 และอิสยาห์บทที่37ข้อ16บอกถึงเรื่องนี้ครับอิสราเอลเป็นชาติที่มีพระเจ้านามพระเยโฮวาเป็นกษัตริย์บัลลังก์ของพระองค์อยู่ระหว่างเครูบและนี่คือที่ซึ่งมนุษย์พบกับพระเจ้านะครับความเข้าใจในตอนนี้คือว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในอาคารที่คนสร้างไม่จริงครับนั่นเป็นความคิดของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงกษัตริย์โซโลมอนตรัสไว้อย่างถูกต้องนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่99ข้อ1ใครจะสามารถสร้างวิหารถวายพระองค์ได้ฟ้าสวรรค์ไม่สามารถบรรจุพระองค์ได้พระพลาเป็นสถานที่ซึ่งมนุษย์พบกับพระเจ้านะครับสดุดีบทที่99ข้อ1พระเจ้าทรงครอบครองให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่นพระองค์ประทับเหนือเครูบให้แผ่นดินโลกหวั่นไหวอีพระโอวาทคือพระที่นั่งของพระเจ้าและมันเป็นเครื่องใช้ชิ้นแรกที่พวกเขาต้องสร้างข้อ9แบบอย่างพระพลาและเครื่องทั้งปวงของพระพลานั้นเจ้าจงทำตามที่เราแจ้งไว้แก่เจ้านี้ทุกประการพระธรรมเฮบรูบอกให้ทราบพระพลาแรกนี้เรียนแบบพระพลาในสวรรค์เฮบรูบทที่8ข้อ5บอกว่าปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในเต็นท์ที่เป็นแต่แบบและเงาแห่งศักดิ์สิทธิ์สถานดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งเต็นท์นั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสสั่งว่าจงระวังทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาเฮบรูบทที่9ข้อ23 24บอกต่อไปว่าเหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระล้างแบบจำลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อันเป็นแบบจำลองจากของจริงแต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์นั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายคำสั่งสำหรับการทำหีบพระโอวาทลานภายนอกเป็นสถานที่ปิดล้อมอยู่รอบบริเวณพระพลายาว102กว้าง52หนึ่งศอกก็ประมาณ18นิ้วบนลานภายนอกนี้มีแท่นทองสำริดและคันน้ำในบทที่30ข้อ28พระพลาถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนครับคือวิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถานพระพลาเองมีความยาว30ศอกกว้าง10ศอกสูง10ศอกวิสุทธิสถานคือ20คูณ12อภิสุทธิสถานยาว12กว้าง12สูง12ทำเป็นลูกบาศก์ด้านเท่าเครื่องใช้ในวิสุทธิสถานมีโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์คันประทีปทองคำและแท่นเครื่องหอมในอภิสุทธิสถานมีหีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณาลานชั้นนอกมีเครื่องใช้2ชิ้นคือแท่นทองสำริดและขันน้ำทั้งหมดนี้ครับล้อมด้วยผ้าลินินสีขาวข้อ10ถึง13ให้เขาทำหีบใบหนึ่งด้วยไม้กฐินเทศยาว2ศอกคืบกว้าง2คืบและสูง2คืบหีบนั้นหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอกแล้วทำกระจังคาดรอบหีบนั้นด้วยทองคำให้หล่อหัวทองคำ4ห่วงสำหรับหีบนั้นติดไว้ที่มุมทั้ง4ด้านนี้2ห่วงและด้านนั้น2ห่วงให้ทำคานหามด้วยไม้กฐินเทศหุ้มด้วยทองคำหีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณาเป็นที่ซึ่งพระเจ้าจะพบกับคนอิสราเอลเป็นสถานที่พวกเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าเครื่องใช้ชิ้นแรกคือหีบพระโอวาทหีบนี้อยู่ในอภิสุทธิสถานซึ่งพระเจ้าทรงสถิตอยู่ถ้าเข้ามานะเราเข้ามาเนี่ยจะต้องผ่านประตูของพระพาผ่านแท่นทองสำริดแล้วก็ขันชำระนะครับพระพาถูกสร้างขึ้นเพื่อจะสามารถแบกไปได้เมื่อคนอิสราเอลเดินทางผ่านในถิ่นทุรกันดารและก็ตั้งขึ้นเมื่อคนอิสราเอลตั้งค่ายถอดได้ครับเมื่อเขายกไปอีกสถานที่หนึ่งเครื่องใช้แต่ละชิ้นในพระพามีห่วงและคานเพื่อสามารถสอดคาน ได้ง่ายแล้วก็แบกเดินทางในถิ่นทุรกันดารพระที่นั่งกรุณาเป็นฝาปิดหีบพระโอวาทถือว่าเป็นเครื่องใช้ชิ้นต่างหากครับข้อ17-19แล้วจงทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ยาว2 คืบกว้าง2 คืบจงทำเครูปทองคำ2 รูปโดยใช้ฝีค้อนทำตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้ง2 ข้างทำเครูปไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูปทำเครูปนั้นและให้ตอมปลายทั้ง2 ข้างติดเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณาสังเกตพระเจ้าตรัสข้อ20ให้เครูปกลางปีกออกไว้เบื้องบนปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีกและให้หันหน้าเข้าหากันให้เครูปหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณาเครูปมองลงมาที่พระที่นั่งกรุณาในข้อ21-22แล้วจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบจงบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้นณที่นั้นเราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้าและจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างเครูปซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระโอวาทเราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลหีบพระโอวาทหุ้มด้วยทองคำทำมาจากไม้กฐินเทศซึ่งทนมากนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์ของพระคริสต์เจ้าในความเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ของพระองค์พระคริสต์เป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ทองเนี่ยหมายถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์และไม้หมายถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค์หีบนี้ไม่ใช่เป็นหีบไม้ธรรมดาเพราะว่าเป็นหีบทองคำด้วยทำด้วยวัสดุทั้ง2 อย่างแต่ว่าไม่ปะปนกันนะครับพระคริสต์เป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นี่เป็นคำสอนที่เข้าใจได้ยากมากแต่พระเจ้าได้เลือกสิ่งง่ายๆอย่างหีบพระโอวาทนี้เพื่ออธิบายคำสอนนี้นะครับหีบใบนี้หุ้มด้วยทองคำทั้งด้านนอกด้านในพระธรรมโคโลสีบอกให้ทราบเพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ทำการอัศจรรย์เท่านั้นพระองค์เป็นพระเจ้าตรัสอย่างพระเจ้าวางพระองค์เสมอพระเจ้าในพระธรรมยอห์นนะครับบทที่14ข้อ1กับข้อ9พระองค์ตรัสว่าอย่าให้ท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาครับพระคริสต์เป็นพระเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์เป็นมนุษย์นะครับและก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือหมายคนเราก็มีหิวมีเหนื่อยต้องการพักผ่อนพระองค์ก็เหนื่อยนะครั้งหนึ่งเนี่ยเดินทางแล้วก็พระคริสต์เหน็ดเหนื่อยมากนั่งลงที่ข้างบ่อน้ำในหมู่บ้านหนึ่งที่ซามาเรียวันนั้นก็อากาศร้อนครับเหนื่อยแล้วก็นอนหลับหิวอาหารดื่มน้ำหัวเราะร้องไห้ยิ่งกว่านั้นทนทุกข์แล้วก็สิ้นพระชนทั้งหมดเหล่านี้เป็นลักษณะของมนุษย์หีบพระโอวาทต้องมีทั้งทองคำและไม้แต่ทั้งสองสิ่งนี้ก็ไม่ผสมปนเปกันไม่สูญเสียลักษณะของแต่ละชนิดไปด้วยเหตุนี้พระคริสต์เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ทั้งสองธรรมชาตินี้ไม่ผสมหรือว่ารวมกันหีบนี้ก็ไม่ใช่หีบเปล่านะครับมี3 สิ่งซึ่งอธิบายไว้ในพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ4บอกว่ามีแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมและมีหีบหุ้มด้วยทองคำทุกด้านสำหรับบรรจุพันธสัญญาภายในหีบนั้นมีโถทองคำใส่มานาและมีไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมและมีศิลา2 แผ่นจารึกพันธสัญญาสิ่งที่อยู่ในหีบพระโอวาทล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ทั้งสิ้นไม้เท้าของอาโรนออกดอกตูมบอกถึงการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์มานาบอกถึงพระคริสต์เป็นอาหารแห่งชีวิตบัญญัติ10 ประการบอกถึงชีวิตที่พระองค์ดำเนินในโลกทำให้บัญญัติทั้งสิ้นสำเร็จและทำให้คำเผยพระชนะเกี่ยวกับพระองค์สำเร็จครบถ้วน ศิลาจารึกพันธสัญญาบอกถึงการเป็นกษัตริย์ของพระองค์พระองค์กำเนิดเป็นกษัตริย์ดำเนินชีวิตอย่างกษัตริย์และสิ้นพระชนอย่างกษัตริย์ฟื้นขึ้นจากความตายอย่างกษัตริย์เสด็จมาในโลกอีกครั้งเนี่ยอย่างกษัตริย์แผนการของพระเจ้ากำลังดำเนินไปในปัจจุบันและก็ดำเนินมาตั้งแต่นิรันดรในอดีตจนถึงเมื่อพระองค์เสด็จมาปกครองในโลกนี้ครับโลกนี้ก็ต้องการผู้ปกครองผู้หนึ่งต้องการผู้นำต้องการกษัตริย์วันหนึ่งนะพระองค์ก็จะมาอย่างจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายอย่างที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับโถไสมานาก็บอกถึงพระคริสต์ในฐานะผู้เผยพระชนะพระองค์ตรัสนะในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ32เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายตัวพยัญชนะของพระเจ้าอัลฟาและโอเมกาพระองค์ทรงเป็นข่าวสารสุดท้ายของพระเจ้าแก่มนุษย์ตั้งแต่พระคริสต์ได้เสด็จมายังโลกสวรรค์เงียบเพราะว่าพระองค์ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหลังจากพระคริสต์สัญลักษณ์ต่อมาคือไม้เท้าของอาโรนซึ่งออกดอกตูมบอกถึงภารกิจของพระคริสต์ในฐานะปุโรหิตผู้เผยพระชนะผู้แทนพระเจ้าต่อหน้ามนุษย์ปุโรหิตผู้แทนมนุษย์ต่อพระพักพระเจ้าในฐานะปุโรหิตพระคริสต์ถวายพระองค์เองในฐานะปุโรหิตพระองค์เข้าไปในสวรรค์พระองค์ถูกฟื้นขึ้นจากความตายและเป็นตัวอย่างของการฟื้นขึ้นจากความตายที่ไม่เหมือนใครไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมบอกถึงการฟื้นคืนประชนเป็นไม้เท้าที่ตายแล้วซึ่งมีชีวิตขึ้นมาหีบพระโอวาทบอกถึงพระคริสต์ในฐานะผู้เผยชนะปุโรหิตและกษัตริย์พระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14บอกว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระที่นั่งกรุณาอยู่เหนือหีบพระโอวาทอันนี้ก็มีหน้าที่เป็นฝาหีบนะครับแต่ก็เป็นเครื่องใช้ที่แยกชิ้นออกต่างหากทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีเครูปอยู่แต่ละข้างกลางปีกปิดอยู่เหนือหีบมองลงมาที่ฝาซึ่งมีเลือดอยู่ที่นี่ครับมหาปุโรหิตจะประพรมเลือดของเครื่องบูชาเลือดก็ทำให้มันเป็นพระที่นั่งกรุณานี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระราชกิจของพระคริสต์พระคริสต์ได้ถวายพระโลหิตของพระองค์ในสวรรค์หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนบนกางเขนอัครสาวกคนสำคัญคือเปโตรเรียกพระโลหิตของพระเยซูว่าประเสริฐใน1เปโตรบทที่1ข้อ18 19ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านมีใช่ถ่ายไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงถ่ายด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างโลหิตของพระคริสต์ก็ประเสริฐยิ่งกว่าเงินหรือทองคำในสวรรค์สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือโลหิตซึ่งพระคริสต์ได้สละเพื่อมนุษยชาติถวายโลหิตของพระองค์เมื่อพระองค์เสร็จเข้าไปในสวรรค์นะครับนั่นทำให้พระที่นั่งของพระเจ้าเป็นพระที่นั่งกรุณาสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในปัจจุบันนี้ครับผู้เชื่อศรัทธาก็ถูกเรียกให้มาหาพระเจ้าบนพื้นฐานว่าพระคริสต์มหาปุโรหิตได้ถวายโลหิตของพระองค์เพื่อความบาปของมนุษย์ในพระธรรมเฮบรูบทที่บทที่4ข้อ14ถึง16บอกและก็เตือนว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการนี่ก็ทำให้ผู้เชื่อศรัทธาเข้าฟ้าพระเจ้าโดยผ่านทางมหาปุโรหิตในสวรรค์คือพระคริสต์ซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าโดยทางของพระองค์เราได้รับพระเมตตาและความช่วยเหลือผ ผู้เชื่อศรัทธาหลายคนพยายามดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ตามลำพังนะครับเจอปัญหาของชีวิตเผชิญด้วยตนเองทำอย่างนั้นเราต้องยอมรับว่าบางอย่างมันเกินกำลังเกินความสามารถและสติปัญญาต้องการความช่วยเหลืออาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบอกว่าฤทธิ์เดชอันมหันต์ซึ่งทำงานอยู่ในพระคริสต์ทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายจะทำงานอยู่ในพวกเขาเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ถึงข้อ20
รักพระ